bir necha milliard
Fazla.
dollar deyapti-da, umuman shu potensial haqida so'ramoqchi edim-da, Amerikada yashayotgan o'zbeklarni potensiali haqida. U kishi qisqa vaqt ichida bir necha milliard dollar atrofida pul kiritishi mumkin deyapti-da, umuman Amerikada yashayotgan o'zbeklarni shunchalik potensiali bormi yo'qmi?
Man o'ylayman bo'lsa kerak, endicha bir necha milliard bo'lmasa ham, lekin aniq bir qanaqadir necha miqdordagini aytish qiyin, lekin man o'ylayman Amerikadagi o'zbeklarni sarmoyaga ortiqcha pullari bor deb o'ylasam.
Masalan, shaxsan siz o'zingiz kiritgan bo'larmidingiz sarmoya
O'zbekistonga?
Ha,
bu yana bir manaqa savolda, albatta teng holda imkoniyatlar yaratilayotgan bo'lsa, mana hozir reformalar bo'lyapti, reformalar boshlanadi, mana kechagi vizalarni bekor qilish ham bir necha mamlakatlarga, bu ham bir birinchi qadamlardan va jiddiy qadamlardan sanalsa bo'ladi. Shunaqa keturishda reformalar bo'lsa, albatta men ham kiritgan bo'lardim O'zbekistonda, chunki hali sarmoyaga muhtoj va imkoniyat bor, sarmoya qilish imkoniyati bor judayam sektorlar ko'p O'zbekistonda.
So'nggi savol, O'zbekiston hukumati mana shunday chaqiriqlarga bir ijobiy javob berishi mumkin deb o'ylaysizmi? Yangi rahbariyat.
Man o'ylayman, yangi rahbariyat tashqaridagi, umuman tashqaridan keladigan sarmoyalarga, o'sha aniq sektorlarga, sarmoyalarga muhtoj sektorlarga qanaqa sarmoyalar bo'lsin, qo'l ochib va ochiq nima bilan, qo'l bilan ochiq bag'ir bilan kutib oladi. Hozir bo'lmasa, bu yaqin anaqada, nima yaqin kelajakda deb o'ylayman.
Rahmat sizga. Xo'p.